Ja tervetuloa takaisin ruumiskauhun ja ruumiin kauhujen pariin. Ennen kuin mennään noihin yleisökatsoja-teemoihin, niin mennään vielä vähän taaksepäin, kun mietittiin tässä, että tosiaan miksi näitä tämän tyyppisiä elokuvia tehdään, ja jos yhtenä motiivina on se, että halutaan tuoda esille, että millaisia irvokkaita väkivallan tekoja tässä maailmassa, jossa me ollaan, tapahtuu, niin sanoit Petri aiemmin, että monet ruumiskauhuelokuvat lähentelee dokumentteja tai on dokumentaarisia, ja sitten mainittiin myös snuff-elokuvat, niin sekään ei välttämättä ole kaikille tuttu termi, niin mitäs ne onkaan?
No, snuff-elokuvalla on itse asiassa yllättävän selkeä historia, eli se periytyy Charles Mansonin perheestä ja niin sanotusta Tate LaBianca-murhista, mitkä perheenjäsenet teki, ja sitten Manson tuomittiin osaltaan siis hypnoottisista syistä, eli että hän oli ikään kuin vaikuttanut näihin tekijöihin ja saanut ne menemään näihin asuntoihin ja tekemään ne silpumiset siellä. Oikeastaan sitä on vaikea sanoa, että oliko Manson oikeasti tuomittu vai ei. Joka tapauksessa Mansonin tapahtumassa tuli aivan uskomattoman valtava mediaspektaakkeli Jenkeissä. Ja siitä me syntyi valtavia spekulaatioita, jossa muun muassa yksi oli semmoinen, että Mansonin perheellä olisi ollut Kalifornian autiomaassa luolasto, jossa niillä oli elokuvastudiot, jossa ne olisi harjoittaneet tietynlaista niin kuin eksploitaatioelokuvaa, jossa muun muassa olisi kuvattu aitoja murhia, ja jonkinlainen journalisti kirjoitti samaan aikaan sitten näistä spekulaatioista kirjan, ja siinä kirjassa se antoi näille elokuille, oletetuille elokuille siis, nimen Snuff, niistä kynttilämpöä. Vastaavan. Ja se otti kipinää siinä mielessä, että siihen aikaan 70-luvulla Jenkeissä oli valtavasti Hollywoodissakin pieniä elokuvatuottajia, exploitaatioelokuvien tuottajia, ja aivan todella monet niistä otti Mansonin perheen ja Tate LaBianca murhat aiheekseen, ja niitä tehtiin todella monia. Ja yksi elokuva oli, joka tehtiin Argentiinassa, ja sekin oli tyypillistä, että mentiin Argentiinan kuvaamaan, koska siellä näyttelijät oli halpoja. Ja sen jälkeen tuotiin niin kuin kuvaus. Nauhoitukset jenkein ja editoitiin ja dubattiin tietenkin, koska argentinalaiset näyttelijät ei osanneet englantia ollenkaan. Ja yksi niin kuin aivan surkeimmista jutuista oli sen kaltainen elokuva, jota jopa nämä eksploitaatiotuottajat piti käyttökelvottaa. Ja se pistettiin jonnekin kellariin muhimaan tai pois. Mutta tämä oli just ennen näitä Mansonin perheen Tate LaBianca-murhia tehtyjä, kun nämä murhat tuli esille, niin sitten tämä tuottaja huomasi, että tässä on tietynlainen tilaisuus. Ja se otti sen Kelan sieltä uudelleen esiin. Ja se ainoastaan niin kuin... No, itse asiassa tämä menee pikkusen väärin, koska siinä Kelassa itsessään oli jo Tietlan Pienkkamurhan tapainen tapahtuma. Eli ei tämä voinut olla ennen, vaan tämä oli jälkeen kuitenkin. Joka tapauksessa se otti sen esiin ja sitten se kuvasi 5 minuutin pätkän siihen loppuun. Ja se loppu oli semmoinen, että kun kaikki elokuvan fiktiiviset murrat oli tehty, niin sitten kuvaajat ja muut rentoutui ja alkoi juomaan pikkusen champagnea ja mitä muuta tahansa. Ja ohjaaja itse niin kun alkoi lähentelemään naispäänäyttelijää, käpälöimään ja niin poispäin. Ja sitten loppujen lopuksi raiskasi tämän ja sitten raiskauksen jälkeen tappoi. Mutta siis se oli tietenkin kun satua. Mutta tämmöinen pätkä jälkikäteen kuvattiin sen vanhan elokuvan jälkeen ja nyt sille uudelle elokuvalle annettiin nimi Snuff. Ja sitten se meni New Yorkiin ja muualle Jenkkeihin. Osassa se kiellettiin kokonaan. New Yorkissa feministit teki mielenosoituksia sen elokuvateatterin edessä, jossa sitä näytettiin. FBI nosti tutkimuksen siitä, että tässä oli tapahtunut reaalimurha elokuvan tekemisen aikana, joka sitten paljastui niin tietenkin fuuloksi. Eli kaikki näyttelijät löytyi hengissä siihen tutkimukseen. Mutta ensin oli siis tämmöinen journalisti, joka kuvasi näitä Mansonin kuvitteellisia elokuvastudioita Luolissa. Autiomaassa lähellä Los Angelesia. Sen jälkeen tuli tämä kuvitteellinen Snuff-elokuva. Ja siitä lähtee Snuff-elokuva myytti liikkeelle. Joka on sitten niin kuin vanginnut tietynlaista elokuvallista mielikuvitusta aika hyvin. Ja meille jo tutut Guinea Pig-elokuvat Japanissa muun muassa on selkeästi tästä Snuff-myytistä lähtöisiä elokuvia. Ne on tehty myöskin Snuff-elokuviksi, eli videoelokuviksi, jossa on rakeinen kuva ja tietty tuhruisuus ja sen kaltainen. Ja sen jälkeen Snuff-elokuva antoi siis tietynlaiselle exploitaatioelokuvalle tietynlaisen median ja tietynlaisen tyylilain. Eli Jenkeissä alkoi syntyä tämmöisiä elokuvakerhoja, joissa jaettiin videoita postimyynnissä. Niitä sai siis meidän tietenkin henkilö, joka ei ollut mitenkään kielet 18 kategoriaa mukainen, koska sitä ei voinut arvioida. Ja usein ne oli niin kuin videoita, jotka oli jo käytetty ja niille päälle kopsattiin uutta kamaa. Ja niistä tuli vähän tämmöisiä samitsat-videoita, joissa niiden kulutuksien käytön idea oli, että ne oli laittomia ulkopuolella valtion väkivallan monopolin kontrollin ja niin poispäin. Ja tätä kautta nimenomaan tämä Snuff-elokuva leimasi sitten tietyn osan tätä ruumiskauhuelokuvaa nimenomaan tällä laittomuudella. Ja sen jälkeen sitten laittomuutta alettiin sitten matkimaan elokuvissa myöskin. Sen jälkeen tuli me typeriä akateemikkoja, jotka olivat sitä mieltä, että ne on aitoja. Eli näitä snuff-elokuvia todella tapahtuu ja siitä tuli myytti. Myytti siitä, että on olemassa niin väkivaltainen kapitalismi, jossa me, jos sulla on tarpeeksi pääomaa, sä pystyt kustantamaan itsellesi noin viihdykkeeksi jonkun naisen tapettavaksi reaaliajassa. Sä voit katsoa sitä, kopsata se videolle, katsoa uudestaan ja niin poispäin. Ja tästä tuli yksi osa ruumiskauhuelokuviin. Itse asiassa tietynlaista tyylimaailmaa, joka liittyy nimenomaan siihen, että tehdään tämmöisiä huonoja videokopsuja, koska se näyttää siltä, että se olisi jotain reaalista väkivaltaa. Ja sillä saatiin tietynlainen niin kuin katsojaporukka ambivalenssiin tilanteeseen, jossa niiden katsominen ikään kuin olisi ollut murhan todistamista reaalitilassa. Ja siis tavallaan syyllistäkin.
Ja sanoit, että uhrina nimenomaan jälleen kerran nainen. Ja se ei ole sattumaa, että taas jälleen kerran nainen.
Prostituote on ehdottomasti.
Mutta näin siis, koska maailma, jossa elämme, on patriarkaalinen ja siksi uhri on nainen, vai onko, miten avaisit tätä sukupuolikysymystä vielä, vaikka sitä ehkä aikaisemmin myös tapailtiin?
No olisahan se valtava mielikuvitus, että mies uhriksi, niin vaikkei se nyt olisi kummonenkaan tehtävä. Näin se vaan on, mutta ehkä nykypäivänä me voi olla siis fiktioita, jossa mieskin on miesprostituoitu uhri, mutta
tasa-arvoistumista on
en
tapahtumassa.
Siitä en sanoisi mitään. Kyllä minusta on niin kuin voimakkaasti sukupuolista epätasa-arvoisuutta. Rakenteellisesti heijastavan kuvio.
Ehkä just sellainen kulma, mikä tulee mieleen, että tekeekö toi, että ne naiset on usein niitä uhreja, tai yleisimmin, niin että tekeekö se ruumiskauhusta jotenkin antifeminististä, vai onko se naisuhrien kuvaamisen motiivi nimenomaan sen rakenteellisen väkivallan esille tuomisen, niin kuin, tai siis se, että se rakenteellisen väkivallan esille tuominen on se pointti siinä sun mielestä.
Ja. No, itse mä en edes sanoisi, että snuff-jutut ja tämmöiset on ruumiskauhuelokuvaa olennaisesti. Eli se on siinä mielessä ambivalentti juttu.
Niin, täytyy sanoa vielä tuosta snuff ja guinea pig -hommasta, että mähän itse, kun mä katsoin sitä ensimmäistä guinea pigia, joka on hyvinkin just silleen kotikutosen näköisesti kuvattu, niin mähän siis uskoin siihen ihan. Mä olin silleen just kanssakatsojalle, että eikö niin, että ne oikeasti hakkaa tuota naista? Ja nyt hänelle se oli ilmiselvää, että ei. Mutta mä ostin sen, että se näytti jotenkin mulle niin semmoiselta. Siis siinä oli vähän sellaista samaa kuin jossain sellaisessa niin kuin halvalla tehdyssä pornossa. Siinä oli jotain sellaista tosi samanlaista fiilistä.
Joo, me voitais puhua siis siitä halvalla tehdystä pornosta, koska se on osa tätä niin kuin teollisuutta aikoinaan, mikä on snuffia, se on seksploitaatio. Elokuvia, joita 60-70-luvulla nimenomaan tehtiin Kaliforniassa paljon, mutta Japanissa myöskin. Ja siihen mä en ole paljonkaan tutustunut, mutta Siis ilmiselvästi siis Guinea-pig-elokuvat on tehty tämän Snuff-elokuvan mallin mukaisesti. Eli se on selvä, että ne on ollut tietoisia tästä Mansonin jutusta Japanissa ja tehneet siis ne videot sen kaltaisiksi, että ne matkii Snuff-videoita, eli ne on löydettyjä videoita. Siis se on se idea, että joku on löytänyt todisteita videolla tämmöisestä Snuff-toiminnasta. Vasta sen jälkeen ne on sitten julkaistu yleisemmälle, suuremmalle yleisölle. Se on Guinea-pig-elokuvien niin kuin se tarina, miten ne rakensi.
Ja onko osa viehityksestä nimenomaan siinä ajatuksessa, että tämä on totta ja sen kokemuksen kanssa leikittely, niin kuin ehkä myöhemmin Lars von Trierin ja kumppaneiden dogma-elokuvissa, en mä tiedä, nykyajan realitissa tavallaan siihen törmään ikään kuin useissa erilaisissa tilanteissa. Meinaisin kysyä, että mikä ajaa meidät siihen toiveeseen, että näkisimme jotain toden kaltaista, mutta sitten ikään kuin on ehkä mielessäni ehti kääntyä se kysymys ja siihen muotoon, että miksi oikeastaan toivotaan usein oikeastaan niin kuin taiteelta, fiktiolta, kamalta, mitä vedetään, että se ei olisi totta, että se, että onko tavallaan ruumiskauhu myös osa sitä kulttuuria, joka yrittää ikään kuin vääntää sitä kulttuurin yleishorisonttia sinne ikään kuin tavallaan realistisempaan suuntaan, koska se yleismaisema ehkä tällä hetkellä on niin satumainen, fiktiivinen sellainen, voisiko sanoa eskapistinen.
Pointtimies. Eli siis se juonen, se viitekehon, se symbolisaation puuttuminen ja sitten se ruumiskappaleisuuden esittäminen kun peruuttamattomana ja terminaalisena, mikä nyt on yksi ominaisuus monille ruumiskauhuelokuille, niin sehän niin kuin johdattaa tämmöiseen vihaan historiakohtaan. Että miksi meidän historia on näin vittumainen ja miksi meidän epätasa-arvo johtaa tämmöisiin uskomattomiin niin loukkauksiin, heikkoja ruumiita, meidän suojakyvyttömiä ruumiita kohtaan. Ja minun käsitteeksi niin kuin sen yksi efekti on just tämä lohduttomuus, mutta sen lohduttomuuden ei tarvitse olla musta passiivisuutta kuitenkaan. Vaan siis täsmälleen se lohduttomuus, joka tarkoittaa, että tietynlainen pahuus on niin uskomattomasti vallassa tällä hetkellä.
Joo, ja tuosta tuli mieleen ja vähän vielä siihen, no ei välttämättä tarvitse jäsentää tätä sukupuoliteeman kautta, mutta kuitenkin vähän siihen palatakseni, niin tuli mieleen se Guinea Pigin Flowers and Flesh, of Flesh and Blood, jossa se kiduttaja...
Flower, yksi.
Okei, okay, Flower, Flesh and Blood, joo. Niin se kiduttaja douppaa sen naisen sillä tavalla, että se... Hän kertoo sille kameralle, että tässä tämä ihminen tuntee vaan tällaista euforiaa. Ja että vaikka hänet leikellään niin kuin tuhannen palasiksi, niin siitä tuli mieleen tämä meidän artikkelikuva, joka on siis kuva tästä. Mä en ikinä muista sitä nimeä, mä sanoin sitä joku tuhannen sivalluksen surmaksi.
Tuhannen viillon. Niin. Siitä on erilaisia nimiä todellakin, joo.
Niin, tästä halusin... puhua, että se on tosiaan ihan todellisesta tilanteesta kuva ja aika kuuluisa kuva myös.
Kyllä. Ja tässä leen olit siinä oikeassa, me itse niin kuin kidutetulle, joka oli viimeinen, sen jälkeen se oli jo kielletty samaan aikaan, kun häntä kidutettiin, niin tämä kidutusmuoto Kiinassa. Ja sen jälkeen koskaan sitä ei enää toteutettu. Ja hänelle oli annettu valtava määrä oppiumia sen kidutuksen ajaksi. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin uskoisin, että näin oli jo tehty aikaisemminkin usein. Eli jos halutaan niin kuin sanoa orientalistisesti, että hirviöitä nuo kiinalaiset, niin oli niillä tämäkin puoli siinä, kun taas jenkit, jotka pisti tyypin sähkötuoliin, niin ei ne sillä antaneet kyllä edes temestä, ei mitään. Mm.
Mutta siinä Martyrs-elokuvassa, joka myös tässä on viime viikkoina katsottu orientoituaksemme ruumiskauhu elokuvien maisemaan, siinähän näytetään myös tämä kuva, joka on ohjelmamme artikkelikuvana ja joka jo esiintyy myös ainakin muun muassa Georges Bataillen ainakin suomennettujen tekstien tai tämmöisen suomennetun tekstikokoelman sivuilla.
Näytettiinkö siinä se kuva?
Muistaakseni kyllä, se on sieltä löydettävissä. Valitettavasti omasta kirjahyllystä, että tätä kyseistä kirjaa ei löydy.
Okei, okay. Siitä on ikuisuuksia, kun mä oon nähnyt sen.
Mutta ainakin, ja oliko niin, että kun me tätä kuvaa etsittiin netistä, niin myös on olemassa joku Georges Bataillen englanninkielinen tekstikokoelma, ja jonka kannessa tämä kuva on, ja ainakin jotenkin se Bataillen tuntuu vahvasti kytkeytyvän, ja myös tähän Martyrs-elokuvaan, jossa tämä kuva näytetään, mutta tässä Martyrs-kuvassa ei mainita oppiumia, vaan Martyrs-elokuvassa tämä kiduttelija, yksi keskeinen kiduttelijoista, väittää, että se on se kuoleman läheisyys, joka sen euforian sillä aiheuttaa, ja sitä he sitten kiduttelemalla etsivät, että siinä oopium jää mainitsematta.
Se oopius on tosi tietoa.
Mutta
Bataillekaan luultavasti ei tiennyt siitä oopiumista, vaan otti sen autuaan ilmeen, joka kidutettavalla oli, kun oli saanut käsiin nämä kuvat. Tosissaan ne oli innostunut tästä niin kuin ruumissilpomisen ja ekstaasin yhdistelmästä, jonka piti olla jollain tavalla seksuaalinen Bataillelle aina tietenkin. Ja se on Tears of, mikä sen tulikaan, sen Bataillen kirja, eikä siinä kirjassa Bataille sitä paljonkaan kommentoi. Itse kuvasarja, se on 1905, se on viimeinen tämän kaltainen kidutus, mikä tehtiin, ja joku ranskalainen sotilas sen nyt sitten filmas. Ja mulla on kirja tässä, joka on niin kuin kysyy, että missä kuvan kohdassa henki häipyy, eli missä on enää niin kuin tietynlainen lihakasa ilman mitään henkeä, ja missä on vielä niin kuin ihminen, joka tuntee ja aistii sen kidutuksen.
Mutta tälle meidän artikkelikuvammekin kidutuksen kohteelle ja murhan kohteelle niin annettiin oppiumia, mutta näin eivät aina 2000-luvun suomalaiset lääkärit tee, vaikkapa tuskasta, ahdistuksesta, kärsimyksestä.
Erinomainen pointti. Nimenomaan siis näin me ohitamme tämmöisen orientalistisen vierauden ja sen kaltaisen rodullisen tai etnografisen tympeyden, kuten sanottu, niin tämä oli viimeinen esimerkki siitä kiinalaisesta kidutuksesta ja Siinä esimerkissä me tiedetään, että kidutetulle annettiin niin valtavasti oppiumia, että se tuskin kärsi ollenkaan.
Nyt on taas niin, että aika kolmannen osuutemme on kurunut loppuun ja on aika pienen viimeisen musiikkitauon ennen viimeistä ohjelmamme neljännestä, jonka päätteeksi vielä viides eli viimeinen musiikkikappale meiltä odottaa.
Aika mennä kotiin.
Sekin vielä koittaa. Päästämme ruumiisi vapauteen, kunhan vielä muutaman minuutin saamme nauhoittaa. Sonja, mitä musiikkia kuulemmekaan seuraavaksi?
Mika Vainio, Rasputin 3000.
Väkivallan tunnistamisen vaikeus. Monet ovat tänään valmiita taistelemaan sitä väkivaltaa vastaan, jolla puolustuskyvyttömien kimppuun käydään. Mutta osaavatko he myös tunnistaa väkivallan? Jotkut väkivallan teot ovat helposti tunnistettavissa. Jos ihmisiä poljetaan heidän nenänsä muodon tai hiustensa värin takia, on väkivaltainen teko useimmille ilmeinen. Myös suljettaessa ihmisiä tukahduttaviin vankityrmiin nähdään väkivalta työssään. Mutta näemme kaikkialla ihmisiä, jotka näyttävät yhtä murjotuilta kuin jos heitä olisi lyöty teräspiiskalla, ihmisiä, jotka 30 vuoden iässä näyttävät vanhuksilta ja kuitenkaan ei mitään väkivaltaa näy. Ihmiset elävät vuosikausia koloissa, jotka ovat kurjia kuin vankilat ja joista on yhtä vaikea päästä pois kuin vankiloista. Kuitenkaan näiden ovien edessä ei seiso vanginvartijoita. Tästä väkivallasta kärsiviä on äärettömän paljon enemmän kuin niitä, joita piestään jonain tiettynä päivänä tai heitetään tiettyihin vankiloihin. Näin kirjoitti ystävämme Bertolt Brecht kirjassa Mehti, käänteiden kirja. Onko tässä teidän mielestänne mitään tarttumapintaa varsinkin suhteessa illamme teemaan ruumiskauhu?
Ei, mutta en saa osa.
No itse asiassa mä ajattelen, että kyllä, niin kuin... Joo, kun juurikin se esimerkiksi, että no tässä puhuttiin tästä, että... Tai viitattiin näihin koloihin, joissa ihmiset elävät, ja tällaisiin vankiloihin, joiden edessä ei seiso vanginvartijoita, niin kuin ruumiskauhussa kuitenkin keskeisiä nyt tuntuu olevan nämä tällaiset suljetut tilat, joihin ihmiset suljetaan. Ja sitten toisaalta voidaan ajatella, tai mistä Brecht varmasti tässä puhuu, että tällaisesta niin kuin rakenteellisemmasta väkivallasta, joita... Valtiovalta, tai onko se nyt sitten joku luokka, joka toisia kohtaan sitten asettaa sellaisia raja-aitoja. Ja niin se nyt ainakin.
Mutta Petrille kun Brecht ei niin säväreitä aiheuta.
Siis sanoisin, että Benjamin olisi tässä niin kuin mielenkiintoisempi väkivallan teoreetikko suhteessa ruumiskauhuun. Joo. Ehdottomasti.
Mitä Benjaminilla on sanottavaa ruumiskauhun tiimoilta?
No... Se, että käytti psykoanalyysiä pikkusen siihen shokin teoriaan, mikä on kuva, niin ei se nyt niin hirvittävä pahe kuitenkaan ehkä ollut. Mutta olihan määritelmällisesti Benjaminille historia, ruumiskauhistoriaa, eli se on kapitalismihistoriaa, joka on rikkonut kaikki lupauksensa ja rikkonut kaikki niin kuin hyväksikäytetyt ihmisensäkin. Ja Benjaminin kapitalismin teoriaan oli erittäin väkivaltainen. Ja Benjamin rakensi sitten vielä erikseen mimeettisen väkivaltateorian, joka on yksi mielenkiintoisempia myöskin, mitä modernissa teoriassa on tehty. Se johtuu osaltaan siitä, että mä oon lukenut siis nyt justiinsa Adam Lovensteinin kirjan Georges Franjon elokuvasta. Ja kahdesta siis. Toinen on kasvot, eli silmät ilman kasvoja. Ja sitten toinen on Franjon dokumenttielokuva Pariisin teurastamoista, joka hieno. Mulla on ne kummatkin siis samalla DVD-levyllä. Ja se surrealismin yhdistelmä, joka liittyy Georges Bataillen, joka liittyy siihen meidän kuvaan. Siis...
Niin, pitäisikö palata vielä hetkeksi Bataillen ja meidän kuvaan? Ihan jo kiinnostaisi kuulla transgression käsitteen lyhyt selitys.
Transgression käsite on täyttä pelleilyä. En tiedä, tarvitseeko sitä selitellä. Ja Bataillen suuri transgressio oli siis vanhan naisen genitaalia, vagina, jonka katsominen oli Bataillen mielestä mahdotonta. Toinen oli aurinko, suoraan aurinkoon ei voi katsoa, ja sitten oli joku kolmas, mutta yksi niistä oli tosiaan vanhan naisen sukuelimet. tyyppi oli aikaan groteski. Niin. Mm. Niin. Ja siltikin silloin oli ihan kiva idea, ei siinä mitään.
Eli jos tässä lukupiiritoimintaa itse kukin tulevaisuudessa harrastaa, niin ehdottaisitko, ajattelisitko, että Batailen tekstit vielä ovat lukemisen arvoisia?
Tuskin. Vähän paljon muuta. Duraasia ja muuta semmoisia, että voi lukea Blanchotia. Paljon mielenkiintoisempaa kuin Batailen. Yes. Mm-hmm.
Eli vähemmän Brechtia, vähemmän Batailea ja enemmän Durasia ja
Benjaminia. Brechtistä mä en tiedä, mutta vähemmän Batailea kuitenkin. Ja vähemmän Nietzscheä. Batailea ja Nietzscheä kuuluu niin kuin keskenään niin kuin yhteen. Ne natsit.
Niin ajattelisitko, että Bataille, että hänen hässäköissään olisi ollut jotain fasistisia piirteitä?
Syvästi fasinaatio siis fasistiseen miehisyyteen, mutta ei toki niin kuin, siis poliittisesti, eksplisiittisesti natsipuolueeseen tai sen kaltaiseen mies. Mutta kyllä, joo. Että hänen käsitys uhrista ja niin kuin oli hyvin samantapainen kuin natseilla oli.
Saanko hypätä hetkeksi ihan tavallaan aiheesta toiseen? Yritän kokeilemaan kepille jäätä ihan, haluaisin tällaisen tavallaan geneerisen kysymyksen heittää, koska useinhan niin kuin väkivallan ja väkivaltaelokuvien, väkivaltapelien, väkivallan representaatioiden äärelle saattaa herätä kysymys siitä, että uusintavatko nämä väkivallan representaatiot, väkivaltaa itsessään, niin kuinka meidän tulisi suhtautua tähän kysymykseen? Olisiko meidän suojeltava itseämme väkivallalta vai ehkä olen tässä nyt ollut kuulemina niin, että meidän päinvastoin pitäisi altistaa itseämme?
Eikö se toi ole siis vähän niin kuin mimeettinen kysymys, joka liittyy siihen, mikä aikoinaan oli videoväkivallan vaikutus nuoriin lapsiin ja nuorissa ylipäätänsä. Että semmoinen oli olemassa, semmoinen pitkä ikäinenkin diskurssi, ja se lähtee liikkeelle sieltä porvarisesta joukkopsykologiadiskurssista ylipäätänsä, että nähdään niin sanotusti kansakunta, joka ei kuulu ministeriöön eikä yliopistoon, niin semmoisena plastisena joukkona, joka on helposti manipuloitavissa väkivaltaisilla kuilla. Ja jopa Guy Debordit ja tämmöiset oli sitä mieltä, että näin se käy, että kapitalismi manipuloi iisisti jengin lähestulkoon psykoottiseen tilaan suhteessa niin kun valtarakenteisiin ja kausaliteetteihin ja niin poispäin. Eli siis kysymyshän menee sitten sinne, että pitäisikö meidän olla niin kun näkemys ruumiskauhusta emanssipatorisena tai jotenkin niin kun valistusta tuottavana estetiikan tyylilajina tai miten tahansa. Mulla ei semmoista ollenkaan, että mä itse niin kun tyydyn omaan katsojuuteeni attraktiona. Eli mä tykkään niin kun äärimmäisestä väkivallasta sisälmyksestä ja nimenomaan semmoisesta, jossa ei vaan ammuta tyyppiä, vaan hattu päässä ja sitten se kaatuu niin kadulle, vaan mä tykkään. Ja ruumiskaussa niin kun ohjaajat on vähemmistönä ja keskeiset tekijät on tehostetekijät. Sen tehosteet on aivan olennaisia. Ne löydettiin vasta 1980-luvulla, siis todella tehokkaat tehosteet. Sitä ennen sanottiin, että sä vaan pistät niin kun ampumisen tai puukotuksen jälkeen, niin ketsuppia ja sitten se on niin kuin se alue ruumista on punaista. Mm. Mutta se anatomia ja se todellinen tehosteemme tekniikka, joka näyttää ruumiin kudokset ja miten se avautuu ja niin poispäin, se tuli pikkusen myöhemmin. Ja siitä on myöskin ruumiskauhussa tästä attraktiosta, että mitä tarkoittaa autopsia me ruumis, joka avataan jollakin tavalla ja niin poispäin. Mutta se ei todellakaan ole niin kuin ruumiskauhuelokuvan idea, mutta se kuuluu siihen joka tapauksessa syvästi.
Joo, siis täytyy sanoa, että itsekin kun olen noita nyt katsonut noita ruumiskauhuleffoja, niin mulla on siis itsellä varmaan joidenkin mielenterveysongelmien vuoksi niin kuin paljon niin kuin äärimmäisen väkivaltaisia unia, joissa mä vaikka revin ihmisiä kappaleiksi. Sen tyyppistä.
Toimille kuulosti väkivaltaisesti. No. Se voi olla hellyyden muoto myös.
No. No, mutta sellaista aika mielikuvituksellista väkivaltaa niissä esiintyy mun tai sit muiden toimijoiden harjoittamana. Niin sitten kun on katsonut noita leffoja, niin on tavallaan tullut sellainen jotenkin lohdullinen fiilis, että joku muukin on yhtä sekaisin. Sillä on sellainen niin kuin, yhtä häiriintynyt mielikuvitus, että siinä on jotain silleen lohdullista. Ehkä tästä kohtaa mieli viedä se, tai tämä keskustelu just näihin ruumiskauhun yleisöihin, joita tässä nyt sivuttiinkin vähän, että siinä on ehkä jotain sellaista kapinallista näissä yleisöissä ja myös sellainen, että minkä takia just näitä ruumiskauhuleffoja on joitain kielletty eri maissa, että miksi sellainen kuvasto on niin vaarallista. Että niin, kai tämä oli mun kysymys.
Kysymys itsessään, että onko todella niin kuin elokuvakriitikot niin nyyssejä, niin akateemisia, säädyllisiä tai mitä nyt vaan onkaan. Mutta joka tapauksessa ruumiskauhuelokuvassa onneksi siis itse katsojat on ottaneet sen kriitikon aseman ja ne on haltuun ottaneet sen niin kuin merkityksellisyyden, mikä liittyy tietynlaisen väkivallan graafisuuden asteeseen. Eli mä lähtisin siitä, että niillä on myöskin omat niin kuin tämmöiset arviointikriteerit, mitkä liittyy särmään, joka liittyy väkivallan graafisuuteen. Ja ne on antaneet silleen niin kuin tekijöille myöskin, jotka haluaa noudattaa sitä särmää, niin uudenlaiset säännöt. Eli siis kuten sanottu, niin se, että joku poksauttaa pistoolin ja sitten jossain kauempana puku takissa oleva hattupäinen ihminen kumoutuu asfaltille, niin se ei niin kuin vastaa enää ruumiskauhun kriteereitä millään tavalla, vaan tehostemiehet on tulleet tärkeämmiksi kuin ohjaajat, taiteilijat ja niin poispäin. Ja sitä me voidaan katsoa vaikka me uudestaan niin kuin serbialaista filmiä ja sitä kohtausta, missä ei näytetä kuinka me pikkuloa raiskataan, mutta siis näytetään kuitenkin siis se idea siitä, että näin tapahtuu. Niin siinä näkyy tämmöinen idea, että väkivallan mielikuvitus on muuttanut luonnettaan. Niin kuin koska meidän maailma on muuttanut vähintäänkin Trumpin aikana myöskin luonnettaan. Ja siis tällä maailmalla ei ole paskaankaan olemassaolon oikeutta. Se tuhoaa koko saatanan luonnon, ilmaston, vaikutuksissa ja niin poispäin. Eli siis kaikki nämä pikkuesteetikot, jotka kirjoittaa elokuva-arvosteluita, niin ne pitäisi niin kuin pikkusen kääntää uudelle kuviolle, mitä täällä todella tapahtuu. Ja että se on terminaalista, mitä täällä tapahtuu myöskin.
Niin koetko, että erilaiset taiteilijat, yksilöt, subjektit, porvarilliset hääräilijät pitävät niin kuin ihmisenä, mistä panttivankina ja ruumiskauhuelokuva pystyy tekemään vastarintaa tätä autoritääristä urpoilua vastaan?
No, jumalista juttua en kertonut pätkääkään, en. Vaan siis kerron vaan, että ruumiskauhuelokuva on niin kuin katsojien itse rakentava elokuva. Me jonkinlainen tapa suhtautua maailmaan, joka on semmoinen maailma, jossa kuitenkin pahuus on voitolla. Että me ei se sen kummempaa ole. Väkivalta, pahuus, me ruumiiden haavoittuvaisuus, kyky tulla ruumiskappaleiksi, se on voitolla. Ja sitten on meitä keskiluokkaisia tyyppejä, jotka on esteetikkoja, jotka nyrpistää nenää semmoisille filmeille, jotka on jotenkin serbialaistyyppisiä övereitä tai jossa mennään ohitse sen niin kuin säädöllisyyden ja esteettisyyden ja harmonisuuden rajan ja niin poispäin. Ja ruumiskauhu opettaa meitä, eikä opetukseen, pedagogia ei koskaan muu juttu. Kielen tämän opetuksen siis kokonaan, mutta siis fasinoi, siis se fasinoi siitä niin kuin surkeasta ihmismaailmasta, mikä meillä on tällä hetkellä.
Aika alkaa lähentymään loppua. Yes. Saanko esittää pari lyhyttä kysymystä vielä tähän ennen kuin aikamme täysin loppuu, ennen sitä kaikille kuulijoille. Anteeksi, jatkuva jääkaapin hurina, joka on ehkä kiusannut tai iloisesti maustanut tähän asti sitä radio-ohjelmaamme viimeisen kahden tunnin tai vajan kahden tunnin ajan. Olemme yksiössä Porvoon kadulla, emme pääse pakoon tätä hurinaa. Olkoon tämäkin hurina osa maailman moninaisia tuulahduksia. Ja vielä tuli mieleen pari teemaa liittyen ruumiskauhukuvioihin. Ensimmäinen koskien kuolemaa jonka läsnäolotessa on painotettu ja on ollut ehkä jopa viitteitä siitä, että jonkunlainen seksivalistuksen rinnalla oleva kuolemanvalistus voisi olla tärkeä oppiaine kouluihimme, jotta kuolema ei olisi vain jonkun tabun kaltainen yllätys, joka sitten itse kunkin jonain momenttina kohtaa. Mistä kuitenkin tietysti aukeaa heti kaksi keskeistä lähimenneisyyden eurooppalaista filosofia, Heidegger ja Deleuze, joilla oli vastakkaiset käsitykset kuoleman käsittelemisestä, jos oikein on ymmärtänyt, että Heidegger painotti kuoleman käsittelemisen keskeisyyttä ja Deleuze taas sen, jos on oikein ymmärtänyt, niin väitti, että kukaan ei niin vähän ajattele kuolemaa kuin vapaa ihminen, niin kuitenkin eikö viisarimme ole lähempänä kallellaan kohti Deleuzea kuin Heideggeria, niin miksi me haluamme silti ajatella kuolemaa?
Itse mä nyt vastaan, kun olen, tai kuolema on ollut kyllä niin kuin mulle silleen hyvin läsnä koko mun elämän ajan varmaan mun ajatuksessa ja eritoten tässä viimeisen vuoden aikana, kun on niin kuin käynyt niin kuin lähimpänä kuolemaa kuin mitä ikinä aiemmin. Ja sitten tai mä haluan vaan sanoa, että että itsellä ainakin se on jotenkin niin erottamaton osa mun olemassaoloa, että mun on hankala ajatella itteeni sellaisena, että mä en ajattelisi kuolemaa. Että mä hämmennyin joskus tosi paljon, kun mä kysyin joltain mun läheiseltä ystävältä, että ajatteleeko sä kuolemaa, koska mä ajattelin sitä päivittäin, ja se oli vaan, että no en kyllä ajattele. Niin se oli mulle tosi erikoinen kokemus, että mun on silleen niin kuin hankala kyllä ymmärtää tätä Deleuzin pointtia, ja mä oon siis Deleuzia niin kuin aivan olemattomasti lukenut, niin en tiedä, mitä hän siinä ajaa takaa, että sinänsä intuitiivisesti helpompi ymmärtää sitä Heideggeria, vaikkakin myös, en tiedä, onko niin suuri Heideggerinkaan ystävä, mut
Heidegger on natsi.
Niin, no niin, esim.
Siitä voit päätellä, että kansuuks olla ystävä vai ei.
Niin.
Deleuze oli myöskin natsi. Ja siitä voi päätellä, että kansuuks on sen kanssa ystävä vai ei, mutta se oli vähän liioteltua, mutta siis tuossa nyt heitettiin kaksi filosofiaa, jotka kummatkin on vähän niin kuin perseestä. Eli viisi niistä. Desertto on se tyyppi mies, jota kannattaa lukea. Desertto on totta kai mies. Joo, sieltä löytyy iloisempia tarinoita. Mutta
oikeastaan ihan vielä tähän loppuun.
Eikä täytyy tullut tähän siis.
Eikä me tähän voida lopettaa. Ohjelmaa, kai meidän täytyy siis vielä vähän
Totta kai. Niin. Ja hieman yliäkaakin varmasti voidaan ottaa. Mä, ennen kuin varsinainen lopetus tulee, niin haluaisin vain vielä tämän niin kuin lyhyen kysymyksen esittää, joka on ehkä kuriositeetin omainen, ihan vaan saadakseni sen sanotuksi ennen niin kuin varsinaisia loppusanoja. Ja se kysymys kuuluu niin, että tämmöisen sanonnan olen kuullut sanottavan, että kuolee, niin ihmisen näkeminen herättää ihmisessä mielihyvän tuntemuksia ikään kuin sen tähden, että kuollut ruumis herättäisi ihmisessä niitä tuntemuksia, että onneksi tuo kuollut ruumis en ole minä, vaan minä vielä elän. Niin onko juuri tämän vastauksen ehkä halusinkin, että eikö olekin niin, että tässä on kyse tästä ikään kuin jonkun itsekään geenin, eli jonkun porvarillisen biologisen filosofian niin kuin väittämästä, että ihminen olisi himaan päin vetävä itsekäs mulkvisti aamusta iltaan, ja sen tähden tällaisia ajatuksia hänelle jatkuvasti tulisi mieleen.
Niin. Niitsellä varmaan tuli, mutta me ei nyt kunnon ihmisillä. Niin.
Mutta kysymykseni ovat esitetyt. Olkaa hyvät. Ohjelman viimeiset 5 minuuttia ovat alkaneet.
Niin. Ehkä itsellä tulee tuosta ajatuksesta, jonka sä esitit, niin mieleen just sellainen, että musta tuossa on jotenkin tuo ilmentää sellaista, että miten me ollaan vieraannuttu kuolemasta niin kuin aika lyhyessä ajassa meidän yhteiskunnissa. Että Suomessakaan ei ole kauhean kauaa siitä, kun jossain landella, no ei tarvinnut olla ehkä niin landellakaan, niin säilytettiin vielä vainajia aika pitkäänkin saunassa ja ne haudattiin ihan itse. Ja siinä on tosi, että ne kuolema ja ruumiit, kuolleet ruumiit, kalmot, ne on olleet myös niin kuin, niiden kanssa ollaan oltu vuorovaikutuksessa ihan eri tavalla kuin nykyään. Et nykyään kun kaikki tällaiset kuoleman toimituksetkin on tosi institutionalisoituneet ja niitä ei kerta kaikkiaan saa tehdä itse ja niistä pitää maksaa, niin se on tosi jotenkin musta toi ajatus, just, joka nyt todettiin huonoksi ajatukseksi, joka tapauksessa se onneksi hän eikä minä, niin on myös vieraantunut sellaisesta aika meidän niin kuin lähihistorian kuitenkin niin kuin tavasta olla olemassa. Että se ei kyllä kuulosta mullekaan kauhean uskottavalta. Mutta olisiko tähän nyt joku tämmöinen iloisempi lopetus vielä vai lopetetaanko ruumiskauhun hengessä kuoleman teemoihin?
Musta tuo on olennainen siis toinen kuin, että ruumiskauhu elokuva on niin kuin kesken topikkaan kuolema. Siis monissa muissa slasher-kauhuissa se on niin kuin pelko ja sitten selviytyminen ja elämä. Mutta ruumiskauhussa kesken topikka on kuolema. Siitä se lähtee kuitenkin, jos ihminen haluaa katsoa niitä elokuvia, ruumiskauhuelokuvia, niin sitä sen pitää alkaa pohtimaan. Siis kuolemaa ja sen ehtoja ja millä lailla niin kun ihmiset on kuolevaisempia tietynlaisissa tilanteissa, muun muassa suhteessa sosiaalisen epätasa-arvoisuuteen, mahdollisuuteen tulla ruumiskappaleeksi kidutetuksi ja niin poispäin. Sen kaltaisia pointteja ruumiskauhuelokuvissa, mutta siis nämä Hollywood, slasher-elokuvat ja niin poispäin, ne on aina selviytymisestä elämästä. Ja niissä arvostetaan elämää ja aina joku siis selviytyy ja se nähdään arvokkaana, se joka selviytyy. Ja silloin se myöskin peittää. Sen niin kuin faktan niistä, jotka eivät selviydyä niin poispäin.
Ja ehkä semmoinen vielä, mä jäin vähän luuppaamaan sitä mun jotain aiempaa ajatusta, mutta sitä, että mitä Deleuze sanoi, että tästä kuoleman ajattelemisesta, niin ehkä mä ajattelen sen jotenkin niin myös, että sit on jotenkin elämä ehkä aika hyvässä jamassa, jos ei tarvi ajatella sitä kuolemaa. Niin, hankala, tai mä en tiedä, mikä muiden ihmisten kokemus on tästä olemassaolosta, mutta niin kuin itselle tulee just sellainen olo, että no tavallaan, että no Juisa Leskinenkin sen sanoo, että elämä on kuolemista. Tällainen.
Niin, mutta mitä Matti Nykänen sanoo?
Aini elämä on life.
No nimenomaan. Ja meikö se on aika painavaa.
Niin. Mm. Voinko vielä, Petri, kerran kielon päälle
yrittää? Näiden ultimien auktoriteettien jälkeen... Niin onko se edes mahdollista enää sanoa mitään, mutta yritän.
Miten me voidaan jatkaa Matti Nykäsestä? Kysynpähän vaan. Mitäs nyt pitää tulla jotain kultaa?
Toivoisin, että tämä lähetys...
Mies on täysin kuseessa. Tässä mä lein.
Ei loppuisi Matti Nykänen sitaattiin, joten yritän... Matti Nykäs sitaatin sijasta heittää ilmoille Petri Tervo sitaatin, joka on jonkun sen kaltainen, että meillä kaikilla ihmisillä pitäisi olla semmoinen niin sanottu itsemurhapussi, joka sisältäisi semmoisen tietyn lääkeannoksen, joilla voi päästä itsensä päiviltä, jos tulee sellainen tilanne. Niin olenko ymmärtänyt oikein, että mielestäsi tämä olisi hyvä juttu?
Ehdottomasti siis pidän yhteiskuntaa, joka ei pysty tarjoamaan ihmisille tätä aina täysin hirviämäisenä ja epäoikeudenmukaisena yhteiskuntana. Kyllä.
Mutta miten me vältetään se vaara, että ei ihmiset hetken mielijohteesta vaan niin päästä itseään päivittämään?
No se on niin sanotusti vittuuksi. Mulle kuuluu kysymys. Ei siinä ole mitään vaaraa. Jos joku tekee sen muulla tavalla, niin ei kuolema ole tärkeää. Sen kun vaan porukka vähenee, mutta ei se mitään vaaraa ole siis. Vaan se oikeus niin kun lepposaan, tuskattomaan, kivuttomaan kuolemaan on se huippujuttu. Mitään vaaraa.
Eli vähemmän kiduttelua, vähemmän ruumiskauhua elokuvien ulkopuolella, jos oikein tulkitsen. Ystävät hyvät, onko niin, että ohjelmamme on loppumassa? Onko viimeisiä sanoja ennen tämän ohjelmatilanteen kuolemaa, jos saa sanoa?
hienoja terminaalisia variaatioita. Tuskin.
Jos vielä, vieläkin saan.
Hän haluaa lypsää siis vielä niin kuin viimeisiä kommentteja.
Mä olen vaan niin innostunut tästä, että miten mulle tulee näin monta Petri Tervo-sitaattia mieleen, mutta tuli siis mieleeni, että olet ehkä sanonut myös, että tilanteiden kuolema on verrannollinen mihin tahansa kuolemaan, ihmisen kuolemaan.
En mä ollut edellistäkään sitaattia lausunut, eli otetaan realismi, niin enhän, siis se oli vaan siis sun epämääräinen muistikuvaamme siis jostain lausumasta, niin kuin tämä seuraavakin. Ei se ole sitaatti. Ei. Mutta saat toki käyttää.
Tilanteemme on siis henkiheverissä ja loppumaan päin. Oli miten oli. Ja vielä kuulemme erään kappaleen.
Joo. Tästä elämän ja kuoleman rajamailta meidät eteenpäin johdattakoon jälleen kerran Mika Vainio biisillä Mining.
We'll be right back.